Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo s premenjenjem je Jezus učence pripravil na preizkušnjo. Sveti oče je obiskal rimsko župnijo svetega Gelazija I. papeža. Pater Tadej Strehovec, tajnik slovenske škofovske konference, pred obiskom Ad Limina Apostolorum za Radio Vatikan s papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi, seconda domenica di Quaresima, ci invita a contemplare la trasfigurazione di Gesù.
Evangeli današnje druge postne nedelje nas vabi k zrenju Jezusovega spremenjenja. S tem povabilom je papež Frančišek začel podanski nagovor pred molitvijo angelovega češčenja z okna apostolske palače na trgu svetega Petra.
Questo episodio va collegato a quanto era accaduto nei sei giorni prima.
Ta dogodek je povezan s tem, kar se je zgodilo šest dni prej, ko je Jezus razkril svojim učencem, da bo moral v Jeruzalemu veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, veliki duhovniki in pismuki zavrgli in umorili, in da bo po treh dneh vstal. Zaradi tega oznanila je Petra in druge učence zagrabila kriza in so začeli zavračati idejo, da bodo starešine Jezusa zavrgli in potem ubili. Pričakovali so namreč močnega in gospodovalnega Mesija. Jezus pa se je predstavil kot ponižen in krotak služabnik Boga, služabnik ljudi, ki bo moral po poti preganjanja, trpljenja in smrti žrtvovati svoje življenje. Kako je mogoče iti za učiteljem in misijo, katerega zemeljsko življenje se bo končalo na takšen način? Tako so oni mislili. Odgovor je ravno v spremenjenju. Kaj je Jezusovo spremenjenje? Je vnaprejšnje, vstajensko prikazanje. Jezus je vzel s seboj tri učence, Petra, Jakoba in Janeza, in jih peljal na visoko goro. Tam je za trenutek pokazal svojo slavo, slavo Božjega Sina. Ta dogodek spremenjenja bo omogočil učencem, da se bodo na pozitiven način soočili z Jezusovim trpljenjem, ne da bi jih to pogubilo. Videli so ga, kako bo po trpljenju v slavi. S tem jih Jezus pripravlja na preizkušnjo. Spremenjenje učencem pomaga pa tudi nam razumeti, da je Jezusovo trpljenje skrivnost bolečine, predvsem pa je dar Jezusove brezmejne ljubezni. Po dogodku Jezusove spremenitve na gori tudi bolje razumemo njegovo vstajenje. Za razumevanje skrivnosti križa je potrebno vnaprej vedeti, da ta, ki trpi in je poveličan, ni samo človek, ampak je Božji sin, ki nas je svojo zvesto ljubeznjo vse do smrti odrešil. Oče je tako obnovil svojo mesijansko izjavo o sinu, ki jo je že izrekel na obali Jordana po krstu in spodbudil. Poslušajte ga. Učenci so poklicani za upanjem in upanjem hoditi za učiteljem, kljub njegovi smrti. Saj se mora Jezusovo božanstvo razodeti na križu, preko njegove smrti ravno na ta način, da je evangelist Marko v stotnikove ustnice položil izpoved vere. Resnično, ta človek je bil Božji sin. Obrnimo se sedaj v molitvi na Devico Marijo, človeško stvaritev, ki je bila s Kristusovo milostjo notranje spremenjena. Za upanjem se izročimo v njeno materinsko pomoč, da bomo z vero in velikodušnostjo nadaljevali pot postnega časa.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče dejal.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
in questi giorni il mio pensiero è spesso rivolto alla amata e martoriata Siria.
Te dni je pogosto moja misel pri ljubljeni in izmučeni Siriji, kjer se je ponovno okrepila vojna, še posebej na vzhodnem delu Huta. Ta mesec februar je bil eden najbolj nasilnih med sedemletnim spopadom. Na stotine, tisoče civilnih žrtev, otrok, žena in ostarelih je bilo prizadetih po bolnišnicah. Ljudje si ne morejo preskrbeti za jesti. Bratje in sestre, vse to je nečloveško. Ne moremo se bojevati proti zlu z drugim zlom. Zato odločno pozivam, da takoj preneha nasilje in se omogoči dostop humanitarni pomoči, torej hrani in zdravilom, ter da se evakuira ranjene in bolne. Molimo k Bogu, da se bo to takoj zgodilo.
Ave Maria,
zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
Papež Frančišek je danes popoldan obiskal rimsko župnijo svetega papeža Gelazija I. Okoli 16. ure so ga sprejeli nadškof vikar Rima monsignor Angelo de Donatis, pomožni škof za severni predel Rima monsignor Guarino di Tora, župnik Don Giuseppe Raciti, kaplan ter duhovni pomočnik v župniji. Papež se je najprej srečal z otroki, veroučenci, z mladimi, ki obiskujejo oratori ter z družinami, zatem pa je pozdravil bolnike, ostarele, revne in sodelavce centra Caritas. Sledil je pogovor z dvema mladima, starima 18 in 25 let iz Gambije, ki ju gosti župnija. Kot je v navadi, je papež spovedal tudi nekaj župljanov, okoli 18. ure pa je daroval sveto mašo. Somaševali so župniki župni 11. prefekture severnega predela Rima, upokojeni župniki ter nekateri drugi duhovniki, ki so povezani z župnijo. Župnija svetega Gelazija I. je bila ustanovljena leta 1972, nahaja pa se med stanovanjskimi bloki v središču mestne četrti Rebibija. Obiskujejo nekaj sto ljudi, med njimi je tudi mnogo mladih, ki se vsakodnevno udeležujejo dejavnosti, ki jih animatori pripravljajo v oratoriju. Verouk je v tej župniji obiskovala tudi deklica Julia, ena izmed žrtev potresa, ki je 24. avgusta 2016 prizadel osrednjo Italijo. Svojim telesom je zavarovala svojo sestrico Giorgio ter jo tako rešila, ko se je med potresom porušila njihova hiša v Peskari. Julie je posvečena učilnica, v kateri se je svojimi sovrstniki zbirala pri verouku. Župnija pomaga približno 250 revnim, katerim vsak četrtek razdelijo oblačila in hrano. Ob četrtkih prav tako deluje menza, v katero prihaja več kot 50 oseb na zajtrk in kosilo. Mnogi izmed njih so zatočišče našli v bližnjem parku. Druga nedelja v mesecu je v celoti posvečena družinam, ki se po sveti maši ob 10. uri srečajo in soočajo z različnimi tematikami. Letos se pogovarjajo o vprašanjih, ki zadevajo vsakdanje življenje. V želji, da bi odgovorili na papeževo povabilo biti cerkev v izhodu, so ustanovili 4 skupine, ki se vsak teden srečujejo po domovih za branje in premišljevanje evangelija.
V ponedeljek 26. februarja sveto mašo pri sveti Mariji Veliki v Rimu bodo slovenski škofje začeli tako imenovane obisk ad limina apostolorum. Prosili smo patra Tadeja Strehoca, frančiškana, tajnika slovenske škofovske konference, da nam v dneh, ki so še ostali do obiska, predstavi, kaj pravzaprav je obisk ad limina apostolorum, dosedanje obiske slovenskih škofov, spregovori o pripravah na obisk in kakšen je program. Pater Tadej Strehovec, dobrodošel v studio Radia Vatikan.
Lep pozdrav.
Kako ste se vi in slovenski škofje pripravljali na tokraten obisk? Ste na podlagi poročil, ki so jih pripravili škofje, oblikovali kakšna izhodišča, smernice za pogovor s svetim očetom, državnim tajnikom, voditelji dikasterijo?
Ja, vsak škof ordinar je pripravil obsežno poročilo za svojo škofijo, v katerem je predstavil njeno življenje, pastoralni položaj, dobrodelnost, pa tudi različne izzive, s katerimi se lokalni škofje v svojih škofijah soočajo. Škofje so prav tako pripravili izhodišče za pogovore na posameznih kongregacijah oziroma dikasterijih, ki jih bodo v teh dneh obiskali. Prav posebej bodo z vsakim prefektom obravnavali pomembna vprašanja, ki so povezana prav točno določeno z poslanstvom samega dikasterija oziroma kongregacije, naprimer z državnim tajništvom, odnosom med cerkvijo in državo, ko je govora o evangelizaciji, bodo pristojno kongregacijo govorili o izzivih na področju evangelizacije, na področju liturgije, bodo odprli številna liturgična vprašanja, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem življenju naše cerkve. Nekaj več vsebinskih podarkov te predstavite dikasterijo, ki bodo škofije obiskali, pa bomo tudi na naši uradni spletni strani katoliška-cerkev.si tudi objavljali, tako da vse poslušalke in poslušalce Radia Vatikan vabim, da v teh dneh lahko spremljajo tudi našo spletno stran in se na ta način seznanijo z dogajanji, z dogodki, ki bodo potekali v Rimu v času obiska ad limina slovenskih škofov.
Nam lahko še predstavite predvideni program vašega obiska? In kateri dogodki bodo, če tako rečem, odprti za javnost, torej za slovenske vernike, ki bodo ob tej priložnosti poromali v Rim?
Slovenski verniki v Rimu so lepo vabljeni k sveti mašam, ki bodo v času obiska ad limine darovali slovenski škofje. Namreč v tem času bodo obiskali štiri najpomembnejše bazilike. Tako bo v ponedeljek 26. februarja ob 7:30 uri zjutraj sveta maša v baziliki Marije Snežne oziroma baziliki svete Marije Velike, kjer se bodo škofje pri maši priporočili Bogu v času tega obiska ad limina. V sredo 28. februarja bodo škofje darovali sveto mašo v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. To bo 4. uri popovdne. V petek 2. marca ob 7:30 zjutraj bodo darovali sveto mašo v baziliki svetega Janeza v Lateranu. V soboto 3. marca pa bo slovesno somaševanje slovenskih škofov in duhovnikov v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Sveto mašo ob 9:30 uri zjutraj v baziliki svetega Petra bo vodil naš slovenski kardinal Franc Rode. Papež Frančišek bo sprejel slovenske škofe v audienco v četrtek 1. marca, predtem pa bo z njimi tudi daroval sveto mašo v kapeli doma svete Marte. Sami škofje bodo v okviru obiska ad limina obiskali 16 dikasterijev, prav tako pa se bodo vzeli čas in obiskali tudi štiri papeške zavode, kjer se šolajo ali delujejo slovenski bogoslovci in duhovniki, kot tudi druge ustanove, ki so povezane z našo lokalno cerkvijo. Poseben obisk je namenjen tudi papeškemu zavodu Slovenik, ki ga bodo predvidoma obiskali v ponedeljek zvečer. Poročila, ki so jih slovenski škofje pripravili za posamezne papeške svete, kongregacije oziroma dikasterije, zajemajo različne vidike življenja cerkve na Slovenskem, zgodovinsko ozadje trenutnih razmer ter položaj naše verske skupnosti, naše cerkve v slovenski družbi. Iz pripravljenega gradiva si bodo sveti oče ter sogovorniki naših škofov, rimski kurije, ustvarili celovito podobo razmer tako o naši državi, kot tudi o razmerah, v katerih deluje naša cerkev. Prepričani smo, da bodo škofje oziroma sogovorniki dobili v teh pogovorih koristne informacije, naši slovenski škofje pa tudi napotke za nadaljne delo. Ob tej priložnosti se želim tudi zahvaliti vsem sodelavcem in sodelavkam na škofijah, ki so v zadnjih pol leta priskočili na pomoč in posredovali gradiva, da so škofje lahko posredovali poročila. Te priložnosti se zahvalim tudi vsem, ki so tako je drugače prispevali k organizaciji obiska ad limina. Po mojem mnenju bo ta obiska ad limina tudi lepa priložnost, da na eni strani res predstavimo ne samo našo cerkev, ampak tudi našo državo, pa tudi njene značilnosti, na katere smo kot Slovenci vedno zelo ponosni.
Poslanica svetega očeta Frančiška zaposni čas 2018 naslovom, ker se bo krivičnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Naslov odlomka Ogen velike noči. Vabim predvsem člane cerkve, da vso gorečnostjo, podprti z miloščino postom in molitvijo, stopijo na pot postnega časa. Če se včasih zdi, da v mnogih srcih ugaša dejavna ljubezen, pa tako ni v Božjem srcu. On nam namreč podarja vedno nove priložnosti, da bi začeli ponovno ljubiti. Ugodna priložnost tudi letos bo pobuda 24 ur za gospoda, ki nas vabi v kontekstu evharističnega češčenja k obhajanju zakramenta sprave. Leta 2018 bo torej potekala na petek 9. in soboto 10. marca in sicer navdihnjena o beseda psalma 134. vrstica. Pri tebi je odpuščanje. V vsaki škofiji bo vsaj ena cerkev ostala nepretrgoma 24 ur, odprta za možnost molitve češčenja in zakramentalne spovedi. V noči velike noči bomo podoživeli sugestiven obred prižiganja velikonočne sveče, prižgana pri novem ognju, bo luč postopoma pregnala temo in razsvetlila vse, ki so se zbrali pri bogoslužju. Svetloba slavno stalega Kristusa naj prežene temine srca in duha, da bomo lahko vsi mi podoživeli izkušnjo emavških učencev in bo poslušanje gospodove besede ter nahranitev z evharističnim kruhom omogočilo našemu srcu, da bo ponovno zagorelo v veri, upanju in dejavni ljubezni. Iz srca vas blagoslavljam ter molim za vas. Ne pozabite moliti zame.
Papežem Frančiškom skozi minuli teden. Sveti oče je prejšnji teden od nedelje do petka bil na postnih duhovnih vajah v kraju Ariča blizu Rima. Pridružili so se mu nekateri sodelavci iz rimske kurije. Letos je duhovne vaje vodil José Tolentino de Mendonca z Lizbonske katoliške univerze na temo Hvalnica žeji. Papež se mu je ob koncu zahvalil.
Grazie padre per averci parlato della Chiesa.
Hvala, da ste nam govorili o cerkvi, da ste nam dali čutiti cerkev, to malo čredo. In tudi, da ste nas opozorili, naj je ne zmanjšujemo z našimi birokratskimi posvetnostmi. Hvala, da ste nas spomnili, da cerkev ni kletka za Svetega Duha, kajti Sveti Duh leta tudi zunaj in deluje zunaj. Univerzalen je Božji Duh, ki je za vse. Po papeževih besedah je voditelj duhovnih vaj v meditacijah znal pokazati, kako Sveti Duh deluje v nevernikih in v osebah drugih veroizpovedi. Hvala za poziv, naj se odpremo brez strahu in brez togosti, naj smo voljni v duhu in ne mumificirani v svojih strukturah, ki nas zapirajo.
Non mumificati nelle nostre strutture che ci chiudono.
Sobota je za papeža Frančiška že bila delovna. Dopoldne je sprejel audienco predsednike predsedstva Bosne in Hercegovine, Dragana Čovića, Mladena Ivaniča in Bakirja Izetbegoviča. Posebno srečanje pa je namenil tudi članom gibanja Diakonija lepote.
Insieme con voi rendo grazie al Signore per il cammino.
Skupaj z vami se zahvaljujem Gospodu za opravljeno pot in za raznovrstnost vaših talentov, ki ste jih od Gospoda poklicani razvijati v služenju bližnjemu in vsemu človeštvu, je dejal papež. V svetu, kjer je tehnika pogosto razumljena kot osnovni vir za razlaganje življenja, ste vi poklicani, da s svojimi talenti in zajemanjem iz izvirov krščanske duhovnosti ponudite alternativni način razumevanja kvalitete življenja ter spodbujate preroški in kontemplativni življenjski slog, ki je zmožen globokega veselja, ne da bi bil obseden s potrošnjo. Vaše iskanje lepote v tistem, kar sami ustvarite, naj vodi želja, da bi služili lepoti kvalitetnega življenja oseb, njihove harmonije z okoljem, srečanja in medsebojne pomoči. Spodbujam vas torej, da v tej diakoniji lepote pospešujete kulturo srečanja ter gradite mostove med osebami in narodi v svetu, v katerem se še vedno dvigajo mnogi zidovi zaradi strahu pred drugimi. Cerkev računa na vas, da prispevate k razumevanju neizrekljive lepote Božje ljubezni in vsakemu omogočite odkriti lepoto, da je ljubljen od Boga in napolnjen z njegovo ljubeznijo, da bi tako lahko iz nje živel in pričeval drugim, predvsem pa izključenim, ranjenim in zavrženim strani naše družbe.
Feriti, rifiutati nelle nostre società.
V minulem tednu je izšla poslanica papeža Frančiška za 33. svetovni dan mladih, ki ga bomo letos obhajali na škofijski ravni, in sicer na cvetno nedeljo 25. marca. Naslov poslanice je Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Sveti oče mladim med drugim takole zapiše. Dragi mladi, Svetovni dan mladih 2018 predstavlja korak naprej na poti priprave na Mednarodni dan mladih, ki bo v Panami januarja 2019. Ta nova stopnja našega romanja je ravno v letu, v katerem je bilo sklicano zasedanje škofovske sinode na temo Mladi, vera in poklicanosti. Gre za lepo sovpadanje. Pozornost, molitev in razmišljanje cerkve bodo namenjeni vam v želji, da spoznamo, predvsem pa sprejmemo dragoceni dar, kar ste vi, za Boga, za cerkev in za svet.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.